Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Joseph Kafaso no tsarona amin'ity fahatelo amin'ny roapolo ny volana jona ity. Rahaban'ireo mitondra an'izany anarana izany de miarahaban'ireo amin'ny fikambana Salesiana Don Bosco izay zandry mpanaradi azy any keo. Teraka tao Castelnuovo ao Asti ny taona raika ambin'ny folo sy valonjato sy arivo i Joseph Kafaso, zanak'olona tsotra izy ary fahatelo amin'ny zaza efatra mianadana teraky ny ray aman-dreniny. Ilay anabavy ny antsoina hoe Marianna moa no renin'ilay olontsambatra antsoina hoe Don Joseph Almano. Hatramin'ny fahazaza i Kafaso dia nataon'ny olona hoe olomasina kely, natao amin'ny fianakaviany na tao an-tanàna. Tao amin'ny seminera tao Kiery izy no nandalina ny teolojia ary no hamasinina ho pretra ny 3:38. Efa bolana taorian' izay dia nifindra tao amin'ny kolege eklesiastika izy mba hanitatra ny fahalalana sy ny fiofanana mahapiretra sy ny asa pastoraly. Ary tao moa izy no nitoetra sy ny aina nandritry ny andro ny ainany. Tamin'izany no nahalasa recteur azy tao amin'ny sekoly io. Ny ainana tao amin'izany sekoly izany ny fianam-panahy ny masindahiny asy ary narahana ihany koa ny sorondalana pastoraly sy ny ara-teolojia izay natao ny masindahy Alphonse Marie de Ligurie. Ny fampianarana tao amin'izany sekoly izany dia no tandrovana fatratra ary ny tanjona moa dia ny anofana piretra mahay mampibebaka sy afaka mitoriteny ary mampianatra tsara. Nandalina sy ny anatra ny aim-panahiny masinda François de Sales i Joseph Kafaso ary nampitainy tamin'ireo zandry ny tatoriny izany, indrindra moa fa tamin'ny Don Bosco iray tamin'ireo mpianany. Don Kafaso no nitantana mpanahiny Don Bosco ny raika amby efapolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny enimpolo sy valonjato sy arivo. Nandray anjara tamin'ny fanofanana azy koa i Don Kafaso ary namolavola ny maha izy azy sy ny toe-panahiny. Iray amin'ireo fampianarana nomeny Don Kafaso ny nanasongadina indrindra ny adidy andavanandro ao anatin'ny fiainana ny fahamasinana.
Mendriky tafiny e!
Araky ny nambaran'i Don Bosco dia nanana toe-panahy avaka i Don Kafaso. Izany dia ny fanehoana isan'andro ny toe-panahy, mijery akaiky ny filan'ireo mahantra, mamangy sy manampy azy ireo enina hatramin'ny arabola aza, mitondra fankahirezana ho azy ireo. Tsy nataony ambanin-javatra ihany koa ny fitantanana ampanahy ireo voafonja sy ireo voaheloka ho faty ary izay indrindra no nahatonga azy no antsoina hoe piretra ny voafonja. Marina sy tsy be resaka i Mompera Don Kafaso, mpitantana ampanahy andreo piretra izy, ireo laika, ireo mpanao politika sy ireo mpanorona ny fikambanana. Ny papa Pio iraika ambin'ny folo aza moa dia niantso azy hoe voahanginy ny piretra italianina. Nanoana ny Don Bosco sy ny fikambanana Salesiana ihany koa i Don Kafaso na ara-panahy na ara-pitaovana hatrany ambolohan'ny orenan'ny fikambanana. Rehefa narary fotoana fo izy dia nodimandry teo amin'ny 5:70 taonany, izany hoe ny 3:20 jona 5:28. Nasandratra ho olontsambatra ny taona 5:70 izy ary nambara ny papa pifa rombin'ny folo ho olomasina ny taona 7 sy 7 sy arivo. Voalazan'io papa io fa ohatra ho an'ny fiainan'ny bretra i Don Gafaso, rainy mahantra, mpankahery ireo marary, mpanohana ireo voafonja, famonjena ho an'ireo voaheloka ho faty. Tao amin'ny encyclique Menti Nostrae ny 20 septambra 1957 dia nambarany papa ray masina fa ohatra sy môdely ho an'ny bretra i Don Gafaso. Raha misy moa mitondra n'izany anarana hoe Josefa Gafaso izany na Gafaso ihany koa dia irariana isoa mba hanahaka n'ity piretra ity izay tsy nitandro asasarana tamin'ny fitsinjovana ny mahantra, ny fanampiana ny marary ary ny fanohanana ara-panahy indrindraindrindra ho an'ireo voafonja. Fa irarianay a hanahaka azy ihany koa ireo rehetra piretra salesianina izay zandry ny taty aoriana. Dia hitany koa a no irariana fahasalamana, fahombiazana, fahendrena ho an'ireo teraka ny 23 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.